Философията. Автор Веселина Шуролинкова. Много често всяко говорене за света, което надхвърля конкретните проблеми на науката, бива наричано философия. Спекулира се много с това какво е философия и съществото на това специфично знание за света. Често на обикновения човек не му е ясно какво отличава философския проблем от научния или да речем от ежедневния житейски проблем. Потопени в своя личен свят и споделеното забързано ежедневие, хората често наричат моя философия някакъв незаменим набор от практически правила, които използват, за да се справят с актуалните си проблеми. Също така, в тази моя философия намират място и конкретните представи на отделния човек за света, хората, раждането, смъртта, боговете, живота и любовта. Тези представи са основани на нашия жизнен опит и натрупаното практическо и теоретично знание през годините, които сме преживели на този свят. Колкото по-голям опит имаме, толкова по-голямо доверие имаме във вече изпитаното знание. Не случайно е тенденция да отдаваме почет на опита и мъдростта на онези, които са живели по-дълго от нас. Мъдростта, София и стремежът към нея Филос са в основата на онова, което е философията. Това всеки един съвременен ученик в българското училище научава в 11-ти клас. И тъй като всеки един от нас се стреми да натрупа повече опит, да бъде по-мъдър, по-успешен, по-реализиран, то ако следваме това определение, наистина всички хора са философи. Философи с кавички сме всички ние, обикновените, стремящи се към своите цели и успехи хора, които четем, за да знаем и можем и търсим и намираме обяснения в книгите, филмите, общуването и изобщо вървейки по своя път. Но истински философи са онези, които творят нова мъдрост, нов светоглед, нов опит и ги предават на останалите по свой уникален начин. Както се случва във всяка епоха, така и в края на първото десетилетие на 21 век, хората се изправят пред нови предизвикателства и проблеми, за които не може да се открие решение в хранилищата съзнание и мъдрост от нашето минало. Предизвикателство пред целия досегашен опит на хората. Не всеки един от нас се заема да открие отговори на новите въпроси. Или ако ги открие, не всеки иска или може да ги сподели. Малко са онези, които предават на останалите своята мъдрост така, че тя да се превърне в нов светоглед и в нова философия. В България тук и сега има хора, които го правят. Правят философия, нова философия, актуална за нашата съвременност, обясняваща общата ни реалност. Списание Българска наука си постави за цел да открие някои от тези философии и да покаже на своите читатели как се твори нов светоглед и как се предава мъдростта на останалите. Професор, доцент на философските науки Сергей Герджиков е преподавател по философия в Софийския университет Свети Климент Охридски и автор на множество статии, книги, учебници и други публикации. Основните полета, които обхваща неговата философска работа, са философия на науката, философия на езика, културна антропология, будизъм и дзена. Чрез своите книги, статии, монографии и други публикации, професор Герджиков не само реализира своите философски решения, но и ги предава на всички. Една нова, уникална гледна точка към съвременния свят. Списъкът с заглавия е дълъг. Последните книги на професор Герджиков са «Декогито. Осмислене на измисления свят» и «Философия на относителността». В тях, освен че се открива една авторска нова гледна точка към света, се вижда, че дори и в трудните условия на правене на наука в България може да се роди и реализира една нова философска теория. Специално за списание Българска наука професор Герджиков се съгласи да отговори на няколко въпроса, за което нашия екип сърдечно му благодари. Въпрос. Професор Герджиков, как става човек философ? Защо избрахте да поемете по този път в своето професионално развитие? Отговор. Занимаването с философия е въпрос на умствена нагласа. Има нещо непреодолимо в нея. Човек не решава съвсем планомерно дали да поеме по този път. За мен решаващо събитие се оказа срещата с Хегеловата феноменология на духа. Големият ми брат ми подари тази книга почти на шега, когато бях на 17 години. Аз бях респектиран от неимоверната трудност на текста, а тогава поглъщах всякакви книги. Това беше предизвикателство. От друга страна, постоянно и драматично се замислях по въпросите за съществуването и смисъла му. Това е болест, която не преминава от само себе си, а се лекува с отдаване на философията. Бях и още съм завладян от това занимание и то отдавна ми носи удоволствие, находки и в крайна сметка някакви професионални постижения. Знаем колко е трудно положението на хората, които са се отдали на научни изследвания в България. Как преодоляхте тези трудности и каква е цената на отдаването на научна работа в такива тежки условия? отговор. Не мога да кажа, че съм ги преодолял. Човек, който си позволява да се посвети на науката, трябва да се обезпечи финансово или чрез нея, което е много трудно, или чрез други дейности. Трудът по подготвянето, написването, редактирането и издаването на философски книги не може да се възмезди. Не само, че никой не плаща за философията, която днес се прави у нас, авторът трябва да финансира издаването на книгата. Трябва да си плащаш за удоволствието да правиш философия. Тя не получава и не може да получи обществено признание, освен ако си публично известен любител и автор на куриозни теории. Аз лично се закрепих финансово чрез издаването на учебници, с което финансирам и повечето от книгите си. Най-тъжното у нас е, че сме изолирани от голямата сцена, западноевропейската философска култура. Ние пишем на език, който извън България никой не чете, а съвсем рядко ни издават на Запад. Тук по силата на нашенски навици не успяхме да създадем общност от взаимно уважаващи се колеги и малко се четем и подкрепяме. Последната ми книга, Философия на относителността, писани 2 години, излезе в 20 екземпляра с печатни дефекти и е обречена на неизвестност. Не за публиката, а дори за малкото колеги и студенти, които биха се заинтересовали от нея. Българските медии са отговорни за безпрецедентния упадък на интелектуалния интерес на нацията. Журналистите са далеч от науките и не желаят да популяризират философията. Те възпроизвеждат един полуобразован и негативен начин на мислене в масов мащаб и на това не се вижда края. Въпрос. Преподаването на философия е трудна задача. Разкажете ни малко за предизвикателството да преподавате философия на науката. Отговор. Остава удовлетворението в аудиторията, където има млади хора с отворени умове. Те възприемат и се учат. Изследванията, на които сме посветени, не остават съвсем затворени и трагично безответни. Преподавателят може да получи разбиране, ако е искрено отдаден и успее със слово да завладее аудиторията си. Лекциите при нас не са задължителни и само част от студентите ги посещават. Трябва много търпение и завладяващо присъствие на професора, за да задържи и даде нещо на студентите си. Добрите професори влияят на младите умове и формират за добро или лошо начини на мислене. Философията на науката в Софийския университет влиза в разрез с господстващата хуманитарна образованост и нагласа, но когато студентите почувстват човешкия смисъл на науката и нейното водещо присъствие в съвременната култура, те могат да приемат нейните предизвикателства в философията. Въпрос. Как комуникират съвременността, философия и наука? Има ли нещо вярно в това, че бумът на научните открития в последните 100 години създава нови предизвикателства пред съвременната философия? Отговор. Философията и науката са разделени все по-голяма дистанция. Нашето познание не разполага със сигурни и изпитани техники на експерименталната наука, но затова пък е насочено към най-трудните и горещи точки на нейното развитие. Аз се стремя да бъда близо до науките и няма шанс да си добър философ, ако не си в крак с научното развитие. Най-добрите учени уважават истинската философия, която не се свежда до безкрайни дискусии, а създава смисъл и насочва научните търсения. Самите учени, когато се докосват до въпроси за смисъла на своите основни понятия и теории, философстват. Така или иначе, между хуманитарната култура, към която философите често се причисляват, и емпиричната наука възникват конфликти. Последният голям конфликт през 90-те години на миналия век стана известен като научни войни. Този конфликт показа на по-проницателните, че няма смисъл да се прави интересна и смислена философия с безкрайни дебати и есета върху човека и смисъла. Трябва просто да се навлезе в нагласата и пътя на правенето на наука, която си остава най-сигурния начин да се напредва в познанието. Археологията и историята вече разчитат на много експериментални техники за датиране, за проследяване на етнически динамики във времето и за търсене на изчезнали цивилизации. Подобно е положението и с останалите хуманитарни области на познание. Безсмислено и вредно е да се противопоставят хуманитарни на естествени науки. Въпрос. Трябва ли един философ да разбира съвременните научни теории в области като физика и биология? Отговор. Не е наложително за всеки философ, но е много полезно да сме отворени към физиката и биологичните науки. Защото именно те определят пътя на познанието от 300 години насам. А като се взрем от историята назад, големи скокове в човешките цивилизации са свързани с наблюденията, експериментите и теориите, които погрешно приписваме само на западната цивилизация от антична Гърция насам. Древен Египет е люлката на нашите науки и изкуства, гърците са ученици, които са развили и предали постиженията на египтяните на европейците. 20 век отвори необразим път в развитието на физиката и особено на биологията. Откриването на структурата на ДНК, разчитането на човешкия геном, опитите за моделиране и обяснение на работата на човешкия мозък, генетичните изследвания и технологии бележат бъдещо развитие на глобалното човечество. Там са и средствата за решаването на болезнените проблеми на екологичното равновесие, на човешките популации, на съвременните болести и на енергийните ресурси. Разбира се, науките не създават смисъла на човешкия живот и не определят какво е смислено, достойно и човешко. Ние намираме преди всяка наука живота и смисъла и се установяваме в опит кое е жизнено и смислено и кое не е. Но можем да чакаме технологията да ни каже какво е живот и какво е интелект, съответно изкуствен живот и изкуствен интелект. Не бива да позволяваме на чисто финансово мотивираните проекти да засенчват безценния ни живот на човешки същества в едно необозримо многообразие от живи форми на тази чужда планета. Въпрос. От мислене на измисления свят и философия на относителността са заглавията на две от последните ви книги. Кое според вас е първото, което трябва да отмислим, за да осъзнаем относителността на реалността, в която хората са потопени? Отговор. Който много е измислил, има много да отмисля. Много е измисленото в нашата цивилизация. То е носело много постижения, но се изчерпва и затваря пътя за хилядолетия напред. Днес някои западни нагласи създават и опасност за собствената ни култура. Някои относителни истини се приемат за абсолютни. Някои наши местни нагласи и убеждения се приемат за универсални положения. В идеологията на Запада вече се усещат вредни заблуди, които трябва да се отмислят, деленията дух, тяло, съзнание, материя, култура, природа, човек, животно. Опасно е да се поставя една култура над другите и да не се чува техния глас. Жалко е да не можем да се учим от другите велики цивилизации. Всяка култура описва света през своя собствен опит и постиженията й, щом са направили тази култура жизнена, заслужават внимание. Във време на глобалност се изисква отворено и свободна мисловна нагласа, за да се отстранят вредните измислици и да се разберат полезните постижения. Това означава в личен план да нямаме фиксирани мнения и убеждения, да нямаме очевидни положения относно най-важните реалности. Това ще ни направи свободни и способни да разберем другите и чуждите истини, постигнати в други исторически условия. В нравствен план, за да разбереш другия и чуждия човек, са нужни много усилия. Най-голямата пречка е собственото его. Докато той е в центъра на мирозданието, пътят към другите е затворен. Трябва да отмислиш аза с главна буква, за да освободиш от его, за да вникнеш в света на другия човек и на другото същество. Въпрос. Бихте ли споделили какво е хобито на един доктор-професор по философия на науката упражнява в свободното си време? Отговор. Хобитата на един отдаден на умствен труд човек са естествено отдалечни на този труд области. Самата интелектуална работа изисква много стабилност и здраве, за да не се изтощим и поболеем. Тялото не е плюс за духа, това е вредно деление. Интелектуалецът трябва да се отдава на телесни и то активни занимания, дори само за да се подхранва и възпроизвежда своя ум. Аз лично се занимавам от самото начало на научната си кариера с планини и алпинизъм, с катерене и пътешествия. Харесвам пътуванията и уникалните снимки, които могат да се направят в далечни земи и красивите места на нашата родина. Вълнуват ме хилядолетните пътища на цивилизациите и на тяхното взаимодействие. Харесвам танците, които правят тялото гъвкаво и развиват музикалното чувство. Уважавам силната воля, която превъзмогва лошите навици и намира здравословния режим на живота. Това са форми на търсене на здраве и щастие, хармония и развитие и са много повече и по-важни от смисъла, който се налага на понятието хоби. Все пак един философ трябва да се демонстрира, че неговите занимания са довели поне него до успешен и мъдър начин на живот. Въпрос. Какво ще посъветвате нашите читатели, които са избрали да учат философия? Отговор. Ако не могат да се занимават с философия, трябва смело да навлязат в нейните води и тя ще ги дари с необозрими и непредвидими приключения. Ако търсят в философията временно пристанище или я приемат поради неуспеха си в други посоки, тя няма да им донесе нищо за цял живот. Философията определено не ни отваря пътя към финансов просперитет. Но ако сме широко скроени, заниманията с философия могат да ни помогнат във всяка професионална сфера, където се работи с хора и със знания. Познавам бивши мои студенти, които са успели в бизнеса и пробиват благодарение на културата си и уменията си да говорят, общуват и убеждават своите партньори. Въпрос. Какво мислите за проекта, идеята и списанието Българска наука? Отговор. Приветствам го, както бих приветствал всеки подобен проект. Днес не само у нас, а по целия свят се шири невежеството и хаотичното информиране. Във виртуалното пространство има страховито количество информация, но в главите на съвременните хора цари хаос. Медиите подхранват невежествените убеждения и съвременните митове около науките и главно около псевдонауките. Това значи, че трябва да се усилва научното образование на публиката в най-широк мащаб. Самите учени рядко могат и успяват да станат интересни със своите постижения. Нужно е да се работи за посредничеството между висока наука и милионите граждани, бомбардирани от безполезни и вредни емоции, конфликти и агресия. Необходими са хора и действия, които да направят разбираеми, близки и смислени онези знания, които са получени по най-достоен и надежден път чрез изследвания. Пожелавам на списанието Българска наука да успее и да стане любимо на много широк кръг хора. Благодаря ви за вниманието и за интересните въпроси. Статията бе прочетена по проект «Почети ми към младеща в действие» на Дружение «Щастливо дете и българска наука». Текстът чете Аглая Иглика Христова.